Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bahwa di bawah kepemimpinan Israel, suatu pekerjaan besar sudah dilaksanakan, walaupun itu belum selesai 100%. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Bapa, untuk kami dapat mengerti dan memahami hal ini sehingga kami tahu apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Ampunilah juga dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudaraku, kini pembahasan kita memasuki kitab Nehemia pasal yang ke-8. Dalam pasal-pasal sebelumnya, kita sudah melihat bahwa setelah Nehemia melakukan persiapan yang memadai, yang cukup untuk menjaga kota itu, sekarang ia memilih para penyanyi. Ia ingin Yerusalem itu dipenuhi dengan sukacita Tuhan. Kemudian, Nehemia melakukan pembacaan Alkitab yang merupakan suatu hal yang sangat penting bagi terjadinya kebangunan rohani. Mari kita mulai melihat Nehemia pasal 8 ayat 1-2 di mana firman Tuhan mencatat demikian. Ketika tiba bulan yang ke-7, sedang orang Israel telah menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Ezra, ahli kitab itu, supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Anda lihat, di sini Ezra dipanggil untuk membawa kitab hukum Musa. Akan ada pembacaan Alkitab secara besar-besaran di sini. Selanjutnya, ayat yang ketiga dari Nehemia pasal 8 mencatat demikian. Lalu, pada hari pertama bulan yang ke-7 itu, Imam Ezra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan, dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Perhatikan di sini bahwa mereka yang dapat mendengar dan mengerti itu berkumpul di tempat itu. Mungkin Nehemia telah mengatur mereka, saya tidak tahu. Namun yang jelas, persiapan yang memadai telah dilakukan sehingga setiap orang yang berkumpul itu mampu memusatkan perhatian pada apa yang dibacakan. Selanjutnya, Nehemia 8 ayat yang ke-4 firman Tuhan mencatat demikian. Ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman di depan pintu gerbang air dari pagi sampai tengah hari di hadapan laki-laki dan perempuan dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian, seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Bagi kebanyakan orang, khotbah selama 45 menit itu nampaknya sangat lama. Akan tetapi di sini kita melihat bahwa orang-orang Israel yang berkumpul ini justru merasa sangat tertarik. Mereka telah berada di pembuangan selama 70 tahun. Dan tentu saja di sana mereka tidak pernah lagi mendengarkan firman Allah yang dibacakan. Dan tentu saja ini akhirnya merupakan suatu pengalaman yang baru lagi bagi mereka. Selanjutnya Nehemia 8 ayat 5 firman Tuhan mencatat demikian. Ezra, ahli kitab itu, berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Di sisinya sebelah kanan berdiri Matika, Sema, Anaya, Uria, Hilkia, dan Maasea, sedang di sebelah kiri berdiri Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Zakaria, dan Mesulam. Perhatikan bahwa bersama Ezra itu berdiri ke-13 orang ini. Selanjutnya ayat yang ke-6 dari Nehemia pasal 8 mencatat demikian. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Ezra membuka firman Allah dicatat bahwa setiap orang itu berdiri, dan tentu saja mereka tetap berdiri sepanjang pembacaan firman Allah itu berlangsung. Dan pertama-tama mereka memuji Allah. Nehemia 8 ayat 7 mencatat demikian. Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka yang sampai ke tanah. Anda lihat di sini, saudaraku, ini berarti bahwa mereka semua sebenarnya menyembah dengan tangan dan kaki bertelut di atas tanah dengan kepala juga menyentuh tanah. Itulah cara mereka beribadah pada masa itu. Dan kemudian selanjutnya, lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang Maha Besar. Selanjutnya, saudaraku, Nehemia 8 ayat 8 mencatat demikian. Juga Yesua, Bani Serebia, Yamin, Akub, Sabetai, Hodia, Maasea, Kelita, Azaria, Yozabat, Hanan, Pelaya, yang adalah orang-orang Lewi, mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu. Sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya. Saudaraku, berikutnya adalah sebuah daftar lain dari orang-orang yang sangat penting. Inilah orang-orang yang akan menjelaskan firman Allah kepada kumpulan orang banyak itu. Nehemia 8 ayat 9 mencatat demikian. Bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan, sehingga pembacaan itu dapat dimengerti. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa kumpulan orang banyak ini ternyata berkumpul di sisi pintu gerbang air, yaitu di bagian dalam dari tembok Yerusalem itu. Orang-orang yang disebutkan dalam ayat 8 itu ditempatkan di tengah orang banyak. Ezra, ahli Taurat itu, tentu saja akan membacakan sebagian dari kitab Taurat dan kemudian ia akan berhenti sementara orang-orang yang ditempatkan dalam kumpulan jemaat ini akan bertanya kepada kelompoknya. Misalnya mereka akan menanyakan, apakah kalian memahami apa yang dibacakan? Jadi, orang-orang inilah yang ditugaskan kepada kelompoknya yang akan menjelaskan bagian dari hukum Taurat itu kepada mereka. Dan kemudian Ezra akan membaca sebagian lagi dari hukum Taurat itu. Kemudian ia akan berhenti sementara orang akan mengajukan pertanyaan dan guru mereka akan menjawab pertanyaan mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya bertanya-tanya apa yang akan terjadi bila kita membacakan firman Allah itu secara besar-besaran pada saat ini. Anda mungkin dapat menempatkan orang-orang di tengah-tengah jemaat untuk menjelaskan pertanyaan apapun yang mungkin muncul dari apa yang telah dibacakannya. Mungkin saja pembacaan Alkitab secara besar-besaran di gereja kita itu akan mendatangkan kebangunan rohani. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan hukum Taurat dan pertanyaan serta jawaban atas pertanyaan itu menyebabkan orang-orang banyak ini dapat memahami makna dari hukum Taurat. Dikatakan bahwa mereka berdiri di tempat mereka masing-masing, dan ketika sesuatu dibacakan, mereka tidak dapat benar-benar memahami hal itu, sehingga mereka membutuhkan penjelasan. Saya secara pribadi percaya kepada keseluruhan isi Alkitab yang seharusnya diajarkan seperti itu, dan setiap ayat yang tidak jelas aturannya barulah dijelaskan. Saya tentu saja tidak setuju dengan cara mengambil satu ayat Alkitab dan kemudian mengkhotbahkan Injil dari satu ayat itu. Itulah sebabnya ada suatu kelangkaan perhatian terhadap firman Allah. Dan saya tidak yakin, tetapi apa gunanya memperlakukan Alkitab dengan tidak jujur, dengan mengambil satu ayat atau satu tema, kemudian meleburkannya ke dalam suatu khotbah yang mendalam dan luas tanpa pernah kembali kepada pengajaran kitab suci untuk mencoba menjelaskannya. Saya percaya bahwa Allah bermaksud agar kita membaca Alkitab dan juga berupaya untuk menjelaskannya sementara kita melakukannya. Saudaraku, ada sebuah pelajaran lain dalam Nehemia pasal 8 ayat 9. Ada banyak metode di dalam berkhotbah. Ada pendekatan psikologis dan juga pendekatan akademis, dan bahkan banyak yang tidak bersinggungan. Seorang sahabat saya berkata kepada seorang rektor sebuah seminari atau sekolah teologi bahwa ia suka mendengarkan cara saya mengajarkan Alkitab dengan menjelaskan ayat per ayat. Itu adalah cara Tuhan memimpin saya untuk melakukannya, dan saya percaya bahwa itu merupakan metode yang juga sesuai dengan pengajaran kitab suci. Saudaraku, inilah caranya. Dikatakan, bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan, sehingga pembacaan menjadi dimengerti. Itu berarti bahwa kita harus memahami apa yang dikatakan Allah di dalam firman-Nya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari waktu ke waktu, orang akan berdiri dan kemudian membaca firman Allah, tentu saja dengan penekanan khusus. Nehemia 8 ayat 9 mengatakan bahwa hukum Taurat itu dibacakan dengan jelas. Itulah yang diinginkan oleh Allah. Ezra dan orang lain tidak pernah mengikuti kuliah di dalam cara berkhotbah dan juga berbicara di hadapan orang banyak. Tetapi saya yakin bahwa mereka percaya itu adalah firman Allah. Dan tentu saja mereka membacanya seolah-olah bahwa itu memang adalah firman Allah. Pemahaman saya bahwa inilah cara yang diharapkan Allah kepada kita untuk menjalankan suatu ibadah gerejawi. Saya tidak peduli berapa kerasnya seorang penyanyi solo menyanyi atau betapa indahnya seorang organis bermain piano atau betapa berbunga-bunganya khotbah yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Tetapi, jika Alkitab tidak dibacakan dengan jelas dan pemahamannya tidak diberikan sehingga orang sampai memahaminya, maka menurut saya, ibadah itu tidak lagi ada gunanya. Ibadah itu menjadi ibadah yang sia-sia. Allah ingin pemahaman itu diperoleh jemaat setelah membaca pembacaan firman. Selanjutnya, saudaraku, Nehemia 8 ayat 10 mencatat demikian. Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu, dan Imam Esra, ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu, berkata kepada mereka semuanya, hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis. Karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Saudaraku, banyak dari orang-orang ini ternyata tidak pernah mendengarkan firman Allah sebelumnya. Pembacaan yang jelas dan juga pengajaran hukum Taurat itu akhirnya menyebabkan mereka pun mau mengakui dosa-dosa mereka. Dan kemungkinan hal itu juga menyebabkan mereka menangis oleh karena sukacita, karena hati mereka begitu terharu. Selanjutnya, saudaraku, Nehemia pasal 8 ayat 11 mencatat demikian. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan, dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa, karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan, itulah perlindunganmu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah pelayanan sosial bagi Anda. Jika firman Allah mendatangkan suatu makna pada diri Anda, dan kemudian Anda memperoleh sesuatu daripadanya, maka saya yakin bahwa hal itu akan membuat Anda ingin pergi keluar dan juga melakukan sesuatu yang baik terhadap sesama Anda. Hal itu juga membuat Anda ingin melakukan sesuatu bagi Allah. Firman Allah adalah semacam sebuah vitamin yang akan membuat Anda rela melakukan hal yang baik terhadap seseorang. Dikatakan pula, kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Anda lihat di sini, saudaraku, mereka ternyata harus tetap membantu orang miskin. Dikatakan pula, janganlah kamu bersusah hati. Sebaliknya, mereka harus bersuka cita karena sukacita Tuhan itu harus menjadi kekuatan mereka. Dalam Filipi 4 ayat 13, Paulus berkata kepada orang-orang percaya, segala hal dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kemudian dalam Filipi 4 ayat 4, Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Anda lihat, Paulus mengatakan kepada orang-orang percaya bahwa sumber kuasa mereka sebenarnya adalah sukacita. Dan tentu saja rahasianya adalah doa, tetapi sumber kuasa tetap adalah sukacita. Firman Allah seharusnya membuat Anda bersukacita. Itulah sebabnya saya merasa bahwa ada sesuatu yang salah apabila ibadah gereja itu tidak membuat Anda bahagia atau tidak memberkati hati Anda. Saudaraku, firman Allah dimaksudkan untuk mendatangkan sukacita kepada Anda. Itulah sebabnya Yohanes menuliskan surat kirimannya yang pertama. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 4, Yohanes berkata bahwa semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Anda lihat, Allah ingin agar kita benar-benar bersukacita dengan membaca dan juga mempelajari firman Allah. Merenungkan isi Alkitab itu seharusnya mendatangkan sukacita ke dalam hidup Anda. Jika tidak demikian, maka itu berarti ada sesuatu yang sangat salah di dalam diri Anda. Anda seharusnya berdoa kepada Allah dan berkata, "Tuhan, saya ingin firman-Mu mendatangkan sukacita ke dalam hidup saya. Betapa kelamnya kehidupan yang melanda saya. Saya ingin itu dihilangkan, sehingga saya dapat mengalami sukacita Tuhan ketika saya mempelajari firman Allah. Dan itu akan membuat Anda pergi ke gereja menjadi sesuatu hal yang menyenangkan." Saudaraku, pernahkah Anda melihat sekumpulan orang banyak yang akan pergi menonton pertandingan sepak bola? Pernahkah Anda perhatikan mereka? Dan sekarang pernahkah Anda memperhatikan juga orang-orang yang pergi ke gereja pada hari Minggu? Kita melihat bahwa ada banyak orang yang datang ke gereja dengan seakan-akan penuh dengan beban berat. Beban yang harus terangkat dalam ibadah. Menurut saya, saudaraku, orang seharusnya keluar dari gedung gereja itu dengan hati yang penuh sukacita. Dan kemudian, Nehemia 8 ayat 12 mencatat demikian. Juga orang-orang Lewi menyuruh semua orang itu supaya diam dengan kata-kata, "Tenanglah, hari ini adalah kudus, jangan kamu bersusah hati." Saudaraku, saya harap pemahaman Alkitab ini membuat Anda bahagia. Banyak pendengar program ini yang memberikan kesaksian bagaimana firman Allah itu mendatangkan sukacita, kekuatan, dan juga bekerja di dalam hidupnya. Firman Allah akan mendatangkan dampak yang baik dalam diri kita jika kita mengizinkannya. Selanjutnya, Nehemia 8 ayat 13 mencatat demikian. Maka pergilah semua orang itu untuk makan dan minum, untuk membagi-bagi makanan dan berpesta ria, karena mereka mengerti segala firman yang diberitahukan kepada mereka. Saudaraku, terdorong untuk mempelajari hukum Allah itu menyebabkan banyak pemimpin yang akhirnya mendatangi Esra keesokan harinya untuk memperoleh lebih banyak lagi pengajaran. Dan selanjutnya, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat 16 dari Nehemia pasal 8 ini mencatat demikian. Pada hari yang kedua, kepala-kepala kaum keluarga seluruh bangsa, juga para imam dan orang-orang Lewi berkumpul pada Esra, ahli hukum Taurat itu, untuk menelaah kalimat-kalimat Taurat itu. Maka didapatinya tertulis dalam hukum yang diberikan Tuhan dengan perantaraan Musa, bahwa orang Israel harus tinggal dalam pondok-pondok pada hari raya bulan yang ketujuh, dan bahwa di semua kota mereka dan di Yerusalem harus disampaikan berita dan pengumuman yang berbunyi, "Pergilah ke gunung, ambillah daun pohon zaitun, daun pohon minyak, daun pohon murat, daun pohon korma, dan daun dari pohon-pohon yang rimbun, guna membuat pondok-pondok sebagaimana tertulis." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah perayaan Hari Pondok Daun. Dengan berdiam di pondok-pondok, itu akan menjadi suatu peringatan bagi mereka akan pemeliharaan dan perlindungan Allah sebagai seorang bapa ketika Israel ini mengembara dari Mesir ke Kanaan. Dan di sini, pada masa Nehemia, mereka menaati hukum Taurat yang telah dibacakan kepada mereka. Mereka juga telah mendengarkan firman Allah, dan mereka juga melakukan apa yang diperintahkan. Adalah satu hal yang menarik untuk membaca dan mempelajari firman Allah. Dan firman Allah itu telah mendatangkan sukacita kepada Anda. Tetapi, sukacita itu akan berakhir kecuali Anda mau menaati apa yang telah Anda baca dan juga mau mengatur kehidupan Anda. Saudaraku, dalam pasal berikutnya, kita akan melihat bahwa hasil dari pembacaan Alkitab secara besar-besaran ini adalah suatu kebangunan rohani. Saudaraku, lalu hal-hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Nehemia ini? Tentu saja kita akan melihat ayat-ayat berikutnya, namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan juga pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan menolong kami, memampukan kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.